Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ystävyydestä ajattelin tänään jotakin puhua, koska nyt on helmikuun 14. päivä, ystävän päivä. Otin vähän selvää taustasta ja löysin Wikipedia tämmöistä nettitietosanakirjasta hyviä tietoja, niin kuin sieltä löytyi monia tietoja moniin asioihin. Siinä kerrottiin, että tämä ystävänpäivä on luultavasti saanut alkunsa roomalaisesta Lupercalia-juhlasta, jota vietettiin 15. helmikuuta. Siis samoihin aikoihin suunnilleen. Ja tällä juhlalla kunnioitettiin Junoa, joka oli roomalainen naisten ja avioliiton jumalatar, ja sitten Pan-niminen luonnon jumala oli myöskin toinen kunnioituksen kohde. Kristityt ylittivät 400-luvulla lopettaa tämän juhlan vieton. Mutta kun he eivät onnistuneet, niin he itsekin omaksuivat sen. Mutta he eivät viettäneet sitä samalla tavalla ja samassa merkityksessä kuitenkaan kuin sitä pakanallisessa Roomassa vietettiin, vaan Valentinus-nimisen kahden kristityn pyhimyksen päivänä. Ja siitähän varmaan juontuu tuo Valentine, esimerkiksi englanninkielinen nimi tälle päivälle. Toinen näistä oli roomalainen pappi ja toinen Ternin piispa. Kaksikin oli siis saman nimistä pyhimystä. No sitten 1800-luvun alussa niin tämä perinne siirtyi Yhdysvaltoihin. Ja siellä se sitten kasvoi juhlaksi, jossa ruvettiin lähettelemään kortteja ja lahjoja ja niin edelleen. Amerikassahan monet asiat saavat sitten suuremmat mittasuhteet. Ja Euroopassahan se vähitellen unohtui koko tämä juhla. Mutta niin kuin monille muille asioille, niin ne, jotka ovat Euroopasta lähtöisin, ne tekevät kierroksen Yhdysvalloissa ja sitten ne palaavat joko jalostuneena tai rappeutuneena tänne Eurooppaan takaisin. Näin monissa asioissa on ollut. Ja niinhän se on sitten täällä Euroopassakin tämä ystävänpäivä ja lienee maailmanlaajuinen. Suomessa kalentereihin se tuli 1987, ei siis varsin vanha instituutio näin, kun ajatellaan sitä kalenterimerkintänä. Mutta siitä on tullut nykyään joulun jälkeen toiseksi suosituin lahjojen antamisen ja korttien, varsinkin korttien lähettämisen päivä. Joulu on vielä sitä edellä. Kyllä minäkin tuossa tullessani niin junassa tekstailin ja lähettelin aika monta ystävänpäivän viestiä. Kun 1,5 tuntia kestää, niin kyllä siinä jo ehtii lähettää. Ja vastauksiakin tuli nopeasti yllättävän paljon. Näin. Ja tämän päivän tunnuksenahan on punainen tai vaaleanpunainen sydän, niin kuin tiedämme. Se symboloi rakkautta ja ystävyyttä. Ja Suomessa se nyt ei ole vain rakastavaisten parien päivä, vaan se on yleensä tällainen ystävien päivä, jolloin muistetaan ystäviä. Ja sehän on ihan hyvä asia, että ystäviä muistetaan. Ainakin yhden kerran vuodessa. Ja tietenkin tosi ystäviä muistetaan useamminkin kuin yhden kerran vuodessa. Se on ihan selvää. Mutta hyvä, että tämä päivä muistuttaa ystävyyden merkityksestä. Raamatussa puhutaan myöskin paljon ystävyydestä. Täällähän tilaisuuden johtaja lukikin jo pari tekstiä, ja muuten minäkin olin valinnut kaksi näistä täällä luetuista teksteistä, jotka ajattelin lukea, ja voin vielä toistaakin ne. Raamattu kertoo monien henkilöiden ystävyydestä. Ehkä tunnetuin on kuningas Daavidin ja Saulin pojan Joonatanin välinen ystävyys. Siitähän kerrotaan, että he rakastivat toisiaan niin kuin omaa sieluaan. siis omaa itseään. Se on aika paljon sanottu ystävyydestä. Rakastaminen ja ystävyyshän kuuluvat yhteen. Raamatussa ne sanat, jotka on käännetty ystäväksi ja sitten rakkaudeksi suomen kielessä Raamatussa, niin ne ovat kreikan kielessä alkutekstissä lähellä toisiaan. Samaa juurta. Ystävä on filos. Ja sitten puolestaan rakkaus on filia. Ja rakastaminen rakastaa fileo. Eli kun me puhumme ystävästä noin raamatullisessa mielessä, niin se on enemmän kuin vain ystävä. Siinä on jotakin, siis raamatullisessa mielessä, niin siinä on jotakin syvempää. Se liittyy läheisesti rakkauteen. Ja rakkaus on todella tärkeä, keskeinen ja syvä asia. Raamattu kehottaa ystävyyteen ja siellä puhutaan siitä, millainen todellinen ystävyys on. Täällä Sointu luki jo tämän tekstin sanalaskuin 17 ja 17. Ystävän rakkaus ei koskaan petä. Ei koskaan petä. Kun annoin vaimolleni, tai eihän sillä ollut minun vaimoni, hän oli tyttöystävä. Ei ollut vielä edes morsian. Niin annoin hänelle lahjaksi kirjan hänen 18-vuotis syntymäpäivänään, jolloin seurustelimme. Niin panin siihen kirjaan tämän sanalaskujen 17 ja 17 tekstin. Ja se kuului sen vanhan käännöksen, sen aikaisen käännöksen mukaan näin: ystävä rakastaa ainiaan. Ja nykykäännöksen mukaan se kuului siis: ystävän rakkaus ei koskaan petä. Tämmöistä on ystävyys. Ja sitten se toinen teksti, joka täällä myöskin luettiin, kuului: paljon ystäviä, vähän ystävyyttä. Tosi ystävä on enemmän kuin veli. Siis ystävyydessä muodostuu todella läheinen suhde. Se voi jopa ylittää tämmöiset biologiset, lihalliset suhteet, niin kuin biologisilla veljillä ja sisarilla on keskenään. Niin ystävyys voi, ja me tiedämme tapauksia, jolloin se ylittää. Se on jollakin tavalla syvempää miltei kuin nämä biologiset ystävyyssuhteet. Tai ne suhteet. Mutta tämä paljon ystäviä, vähän ystävyyttä. Eli ei se olekaan tärkeää, että on paljon ystäviä. Ne eivät välttämättä olekaan ystäviä. Ihminen ei voi loppujen lopuksi semmoista todellista ystävyyssuhdetta luoda kovin monen ihmisen kanssa. Ei kovin monen. Voi olla vain muutama semmoinen todellinen ystävä. Sitten vielä sanalaskuista yksi. Nämä on sanalaskuista muuten, siellä on hyviä ystävyyteen liittyviä tekstejä. Öljy ja suitsuke ilahduttavat mielen. Tämä on tietysti ymmärrettävä sen aikaisessa maailmassa. Miksei nytkin öljy ilahduta mielen ja suitsuke, joka tarkoittaa hyvää tuoksua. Kyllä nekin nykyäänkin voivat ilahduttaa mielen. Ystävän rakkaus on kuin tuoksuva puu, jatkuu tämä. Kun keväisin kulkee luonnossa ja kukkia alkaa tulla ja joihinkin puihin tulee kukkia ja kulkee, niin semmoinen tuoksu jo pitkän matkan päästä tulee. Olette huomanneet. Miellyttävä tuoksu, jota haluaa oikein vetää sisäänsä. Se aivan kuin huumaa. Ystävän rakkaus on jotain tämmöistä. Se tekee elämän miellyttäväksi. Se antaa siihen sisältöä. No niin, Raamattu puhuu myöskin Jumalan ja ihmisen välisestä ystävyydestä. Abrahamia nimitetään Raamatussa 3 kertaa Jumalan ystäväksi. Yhden kerran toisessa aikakirjassa ja sitten toisen kerran Jesajassa. Ja Jaakob kirjeessään Uuden testamentin puolella, kun hän puhuu uskosta ja teoista, hän ottaa Abrahamin siellä esiin ja sitten hän sanoo näin. Tämä on Jaakobin kirjeen 2 ja 23. Abraham uskoi Jumalan lupauksen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Abraham taitaa olla ainut henkilö Raamatussa, josta käytetään nimenomaan tällaista ilmaisua. Hän on Jumalan ystävä. Jumalan ystävä. Kuinka Abrahamista tuli Jumalan ystävä? Jaakob sanoi, hän uskoi Jumalan lupaukseen. Mikä oli se Jumalan lupaus, johon Abraham uskoi? Sitten kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 15, emme voi käydä sitä nyt perusteisesti läpi, mutta se lupaus koski jälkeläistä ja perintömaata. Abraham odotti kiihkeästi jälkeläistä. Inhimillisesti katsoen se ei ollut mahdollista. Mutta Jumala sanoi, sinun jälkeläisesi perii maan. Ja sitten siinä kerrotaan, Abraham uskoi Jumalan lupauksen. Ja tämän perusteella Jumala hyväksyi Abrahamin yhteyteensä, vieläpä niin läheiseen yhteyteen, että hänestä käytetään nimitystä ystävä. Ja eri tilanteissa Abrahamin elämässä me selvästi voimme havaita, vaikka Abrahamilla oli omat heikot hetkensä, niin kuitenkin hän luotti Jumalaan. Hän oli tuo Jumalan lupauksen ja Jumalan ystävyyden arvoinen ja hän piti siitä kiinni. Hän piti kiinni Jumalan ystävyydestä. Ja sen tähden Jumalakin saattoi kutsua häntä ystäväkseen. Uusi testamentti kertoo meille, että kysymys ei ollut kuitenkaan vain Abrahamin lihallisista jälkeläisistä, eikä siitä määrätystä maantieteellisestä alueesta, josta tänäkin päivänä kovasti kiistellään, että kenelle se loppujen lopuksi kuuluu. Kysymys ei ensikädessä ja syvimmässä mielessä ollut kuitenkaan lihallisista jälkeläisistä eikä jostakin alueesta. Vaan Abrahamin jälkeläiset Paavalin mukaan Galattalaiskirjeessä ja muuallakin, ne koskevat Kristusta. Ja ne kuuluvat kaikille Kristukseen uskoville, kaikille Kristuksen omille. Eli lupaus oli hyvin kauaskantoinen. Ja se luvattu maa oli luvattu taivaallinen isänmaa, niin kuin meille hebrealaiskirjeessä kerrotaan. Ja sen tähden, kun Jeesus aikalaisilleen puhui Abrahamista, kun ne keskustelivat Johanneksen evankeliumin luvussa 8, voitte lukea siitä vähän enemmänkin sitä taustaa ja sitä yhteyttä, niin Jeesus sanoi, niin kuin varmaan muistatte, teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Ja hän näki sen ja riemuitsi. Eli Abraham sai nähdä, kun hän otti vastaan Jumalan lupauksen. Hän sai nähdä jotakin sellaista, mitä muut eivät kyenneet niin tarkasti näkemään, koska hän oli Jumalan ystävä. Hän sai nähdä Jeesuksen Kristuksen päivät. Hän sai nähdä, hän tajusi, että se lupaus, mikä hänelle annettiin jälkeläisistä ja maasta, se on laaja lupaus. Se koskee kaikkia niitä, jotka ottavat vastaan uskossa tulevan Messiaan, Abrahamin siemenen, Jeesuksen Kristuksen. Hän sai nähdä sen. Hän uskoi sen Jumalan ystävänä. Eli näin ollen me näemme jo Abrahamin kokemuksesta, että Jumalan ystävälle uskotaan jotakin sellaista, jotakin suurta, jotakin salaista, jota muut eivät ymmärrä, josta muut eivät saa tietää. Ja tämä käy selvästi ilmi siitä Jeesuksen sanasta Johanneksen evankeliumin luvussa 15, joka täällä luettiin äsken. Haluan toistaa vielä siitä jakeet 14 ja 15. Näin Jeesus sanoi oppilailleen. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Eli nyt Jeesus esittää tässä huikean suuremmoisen tosiasian. Oikeastaan sen saman, jonka Abraham oli saanut jo kokea. Ystäville, Jeesuksen opetuslapsille, joiden tulisi olla Jeesuksen ystäviä. Heille uskotaan salaisuuksia. Voidaan sanoa näin, että he saavat sisäpiirin tietoa. Abrahamhan sai esimerkiksi tietoa jo Sodoma ja Gomorra hävittämisestä ennen kuin se tapahtui. Hän oli Jumala edessä. Ja monista muistakin asioista, jotka liittyvät hänen omaan elämäänsä. Puhumattakaan sitten siitä tulevaisuudesta, johon äsken jo viittasin, Jeesuksen Kristuksen päivistä. Ja tämä lupaus koskee kaikkia todellisia Jeesuksen opetuslapsia. Me emme ole enää vain palvelijoita orjan asemassa pelkästään, vaan ystävyys on jotakin enemmän. Ystävälle, niin kuin tiedämme, luonnollista ystävyyssuhteista, ystävien kesken uskotaan toiselle salaisuuksia. Ja niistä voidaan keskustella, niistä voidaan neuvotella. Jeesuksen ja hänen ystäviensä opetuslasten välillä on tällainen läheinen suhde. Mutta huomasitko, millä perusteella? Siinä oli eräs ehto. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Eli onko se ystävyys ansaittava joillakin teoilla? Sitäkö Jeesus tarkoitti? Me olemme oppineet, näin ainakin uskon, näin minä ainakin olen oppinut, että Jeesuksen luokse tultaessa on luovuttava kaikista omista teoista ja otettava hänet vastaan sellaisena kuin hän on. Muuten hänen ansionsa, hänen hyvyytensä ei ole meille miksikään hyödyksi, jos me pidämme itsellemme jotakin. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Mitä Jeesus käski opetuslastensa tehdä? Tässä asiayhteydessä hän puhui kahdesta asiasta. Johanneksen 15, 12 ja 13. Minun käskyni on tämä. Tämä luettiin jo täältä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Eli ensimmäinen asia, jota Jeesus käski tässä, on se, että opetuslapset rakastavat toisiaan Jeesuksen tavalla. Jeesuksen tavalla. Ja Jeesus rakasti kuolemaan asti. Kuolemaan asti. Tämä on yksi ehto rakkaudelle. Rakkaus on jotakin syvempää ja paljon syvempää kuin vain sanoa, olet minulle tärkeä, minä rakastan sinua. Se on paljon syvempää. Me emme aina tiedä edes, me emme aina ymmärrä, emme tule ajatelleeksi, kun sanomme rakastavamme, että mitä se todellisuudessa on. Se merkitsee sitä, että me olemme valmiit panemaan itsemme likoon. Me olemme valmiit antamaan koko elämämme siihen suhteeseen sen toisen ihmisen kanssa. Kyllähän aviolupauksessa sanotaan näin tai luvataan, kunnes kuolema teidät erottaa. Tai en tiedä. Käytetäänkö sitä enää nykyään kaikissa avioliitoissa edes kysymyksenä? Mutta näin ainakin alun perin on, kunnes kuolema teidät erottaa. Siinä luvataan. Todelliseen ystävyyden, todelliseen rakastamiseen tämä kuuluu kaikissa muissakin suhteissa. Mikäli minusta riippuu, minä en petä tätä luottamusta, minä haluan rakastaa, minä antaudun rakastamiseen. Se on ensimmäinen Jeesuksen käsky. Ja se on sitä paitsi kaikkein keskeisin ja suurin ja tärkein käsky, niin kuin hän sanoi. Ellei sitä ole, ei ole mitään muutakaan. Ei mitään muuta. Rakastaminen on paljon vaikeampaa kuin oikeassa oleminen. Me olemme mielellämme oikeassa, seurakuntana ja yksilöinä. Ja me mielellämme kerromme siitä myöskin muille, että niin minä muuten olen tässä asiassa enemmän oikeassa kuin sinä. Se on tyypillistä ihmiselle. Hän tekee oikeassa olemisestaan suuremman numeron kuin rakastamisestaan. Ja kuitenkin kukaan ei ole oikeassa ilman rakkautta. Ei kukaan. Sen tähden rakastaminen, sen sanan varsinaisessa merkityksessä, se on se kaikkein tärkein. Ja se on Jeesuksen ystävyyden yksi avainasia ja ehto. Toinen, se luettiin myöskin. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Liikkeelle lähteminen. Ei pelkästään liikkeen vuoksi. Ei pelkästään sen vuoksi. Vaan sen asian vuoksi, mikä minulla on Jeesuksen oppilaana. Jeesuksen ystävänä. Se merkitsee, näin ymmärrän. Se merkitsee sen rakkauden jakamista, jota minä itse koen Jeesuksen ystävänä, Jeesuksen oppilaana. Sillä mitä muuta jaettavaa meillä on? Ei se, että me olemme liikkeellä, ei se vielä paljon mitään merkitse. Jumalan vastustajasta kerrotaan näin, että Raamatussa Jobin kirjassa, että kun häneltä kysyttiin, että mistä hän tulee, niin hän kuljeksi maata. Eli hänellä oli hirmuinen kiire olla liikkeellä, ja on varmaan yhä. Ei se ole mikään tae siitä, että on liikkeellä, että on Jeesuksen ystävä. Minkä tähden olet liikkeellä? Mikä on se asia, mitä jaat? Minkälaista hedelmää näkyy? Sillä Jeesus sanoi näin, että tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Mikä on se, joka pysyy ikuisesti, kun kaikki muu katoaa? Niin pysyvät nyt, sanoi Paavali, usko, toivo ja rakkaus. Ja suurin niistä on rakkaus, koska usko ja toivokin loppujen lopuksi katoavat. Kerran usko vaihtuu näkemiseen, toivo toteutuu, mutta rakkaus pysyy. Eli ehto tai ehdot tämän asiayhteyden mukaan ja minkä tahansa asiayhteyden mukaan, näin käsitän, Jeesuksen ystävyyteen on se, että rakastan Jeesuksen tavalla, sitoudun rakastamaan Jeesuksen tavalla. Ja sitten olen valmis jakamaan sitä rakkautta. Olen sen puolesta liikkeellä, eli aktiivinen. Aktiivinen voi olla, vaikkei lähde liikkeellekään, vaikkei kulje ympäri, aktiivinen voi silti olla. Sitähän voi jakaa missä tahansa. Niin. Kysymys, joka minun mieleeni tulee itselleni, kun mietin tätä tänä ystävän päivänä, tätä Jeesuksen ystävyyttä, siihen liittyviä asioita. Olenko valmis sitoutumaan tähän? Tätä meiltä kysytään. Sitä meiltä kysytään. Olenko valmis sitoutumaan rakastamaan Jeesuksen tavalla? Olenko valmis sitoutumaan jakamaan sitä rakkautta? Ja tämä ystävyys, tällainen ystävyys palkitaan, se palkitaan, siitä on seuraukset. Meille uskotaan asioita, joita ne, jotka eivät ole Jeesuksen ystäviä, eivät tiedä, eivät ymmärrä, eivät koe. Ja sitä paitsi Jeesus sanoi, isä antaa kaiken, mitä pyydätte minun nimessäni. Eli hyvät ystävät, sisaret ja veljet, näköalat Jeesuksen ystävyydessä ovat huikeat. Ne ovat huikeat. Jännittävät. Siinä on seikkailua. Ja sen tähden meidän kannattaa sitoutua Jeesuksen ystävyyteen tänään. Rukoillaan. Herra Jeesus Kristus, vapahtajamme. Kiitos, että sanot opetuslapsiasi ystäviksi. Me haluaisimme olla sellaisia opetuslapsia. On tunnustettava ainakin minun. En ole aina ollut. Tahtoisin olla. Herra Jeesus, tee sinä minusta sellainen. Opeta rakastamaan. Opeta jakamaan rakkautta. anna sen toteutua myöskin tämän seurakunnan keskellä, kaikkien opetuslasten keskellä. Jeesus, kiitos, että teet sen.